Madalas kong sabihin na ang pagbubulay sa pagbalik ni Kristo ang mag-uudyok sa mananampalataya upang mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Ito rin ang pananaw na ating makikita kay Apostol Pablo sa ika-apat na kabanata ng Unang Pedro. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dana Bangko po, ang inyong tagapanguna. Ang daigdig ay binabalot ng pusikit na kadiliman na nagahari sa buhay ng mga taong nasa sa ilalim ng kasalanan. Ang liwanag ng pag-asa ay tila hindi na inaasahan dahilan sa paghihirap na nararanasan ng lahat. Ano ba ang kahihinatnan ng buhay ang siyang katanungan na bumabagabag sa maraming kalooban? Mayroon bang pag-asa na papatnubay sa lahat kung paanong naliliwanagan ng haring araw ang sanlibutan? Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ika-apat na kabanata ng Unang Pedro, talatang 12 hayaan ninyong simulan kong basahin ang 5 talata habang ating hinahanap ang kasagutan. Ang sabi po ni Apostol Pedro, ngunit sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Lahat ng tao sa daigdig kasama ng mga namatay ay mayroong takdang panahon sa pagharap sa hukuman ng Panginoon. Si Jesucristo mismo na siyang tinanggihang persona ng marami ang siyang maupo sa trono upang hatulan ang lahat sa diwa ng katarungan at katwiran. Tayo man ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus ay haharap kay Kristo hindi upang hatulan sa dagat-dagatang apoy kundi upang tumanggap ng kaukulang karangalan sangayon sa ating paglilingkod sa Kanya. Ngunit ang sanlibutan ay haharap sa Panginoong Jesus upang hatulan dahil sa kanilang paghihimagsik at pananatili sa kasalanan. Ang katotohanan ng kanyang hatol kung gayon ang siyang pangunahing dahilan kung bakit itinuwid ng Diyos ang kanyang mga anak, sapagkat hindi niya nais na ang ating pagharap sa kanya ay masadlak sa kahihiyan. Ang sabi pa sa 6 ay ganito, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay ipinangaral maging sa mga patay upang bagaman sila'y nahatulan sa laman na gaya ng mga tao ay mabubuhay sila sa Espiritu tulad ng Diyos. Dahilan sa hindi mapipigilang paghukom na igagawad ng Diyos sa lahat, kalooban ng Panginoon na ang kanyang mabuting balita ay may pangaral sa lahat ng tao. Sapagkat kung hindi nila mapapakinggan ang Ebanghelyo, ay hindi nila makikita ang inihahandog na kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Baliwanag na ipinauna ng Diyos na ang kasalanan ang siyang naging sanhi upang sila ay maging patay sa kanyang harapan. Sila ay walang relasyon sa Panginoon at bunga nito, sila ay hindi kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa 5 ng Juan talatang 24 ay ganito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang katotohanang ito ay binigyang kulay ng Panginoon noong kanyang binuhay si Lazaro mula sa mga patay. Sinabi niya kay Martha sa 11 ng Juan talatang 25 at 26 ang ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sa madaling salita, tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. Ito rin mismo ang pahayag ni Apostol Pablo ng kanyang sinabi sa 2 ng Efeso, 1-3 ang ganito. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan gaya naman ng mga iba. Ang katuruan ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro ay may iisang diwa at puso. Ito ay nahayag sa iisang layunin na dapat na ipangaral ang mabuting balita sapagkat ang paghuhukom ng Diyos ay may itinakdang panahon. Ang Ebanghelyo kung gayon ay may 2 naidudulot na bagay. Ito ay kaligtasan para sa mga mananampalataya, ngunit makatarungang pahayag ng hatol naman para sa mga tatanggi. Ang sabi pa ni Apostol Pedro sa 7 ay ganito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatalino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Ang nalalapit na wakas ng lahat ng mga bagay ay totoong pahayag simula pa lamang noong si Kristo ay umakyat sa langit. Ito ang pag-asa na inaasam ng mga mananampalataya Kung kaya't maging si Pablo, sa ikalawang kabanata ng Tito, talatang 13 ay nagsabi ng ganito, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Lahat ng nilalang sa daigdig ay mayroong takdang panahon ng pagharap sa Panginoon. Maging ang mga mananampalataya ay mayroong hukumang pagsusulitan sa panahon kukunin ni Jesucristo ang iglesia mula sa daigdig. Ang bagay na ito ay siyang nag-udyok kay Apostol Pedro upang ipaliwanag ang kahalagahan ng banal na pamumuhay. Ang salitang magpakatalino sa kanyang pahayag ay mahalagang pananalita na nagsasabi na ang mananampalataya ay dapat na nagsasaliksik ng banal na kasulatan. Ito ang kanyang inaalam sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya hahayaang maghari ang kamangmangan sa kanyang puso sapagkat hangarin niyang lumago at lumalim sa pagkakakilala sa Diyos. Kaibigan, ang salita ng Panginoon ay lubos na makapangyarihan sa lahat. Sa tuwing ito ay aking pinagninilayan, ay mas higit kong naunawaan ang aking kamangmangan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 10th kabanata ng Mateo talatang 16 ay ganito, ngayon, sinugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalinong kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Ang sanglibutang ating ginagalawan ay puno ng mga taong mapagsamantala at tuso. Ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat na palinlang sa masasamang pamamaraan ng sanlibutan, kundi dapat ay maging marunong sa pamamagitan ng karunungan ng Panginoon. Kailangan natin ang katalinuhan ng ahas upang mabuhay, sapagkat kung hindi, ang mga ulupong ng sanglibutan na ito ay magdiriwang laban sa atin. Ngunit, ang pag-iingat ay dapat na lakipan ng pananalangin upang tayo ay patuloy na may kamalayan sa muling pagbabalik ni Kristo para sa atin. Ang pananalangin sa Diyos ay dapat na maningas. Ngayon pa lang ay dapat na nating sanayin ang ating puso sa pakikipag-ugnayan kay Kristo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat na palinlang sa masasamang pamamaraan ng sanlibutan, kundi dapat maging marunong sa pamamagitan ng karunungan ng Panginoon. Kailangan natin ang katalinuhan ng ahas upang mabuhay, sapagkat kung hindi, ang mga ulupong ng sanlibutan na ito ay magdiriwang laban sa atin. Ngunit ang pag-iingat ay dapat na lakipan ng pananalangin upang tayo ay patuloy na may kamalayan sa muling pagbabalik ni Kristo para sa atin. Ang panalangin sa Diyos ay dapat na maningas. Ngayon pa lang ay dapat na nating sanayin ang ating puso sa pakikipag-ugnayan kay Kristo, sapagkat dumarating ang panahon na tayo ay haharap sa Panginoon. Ganito pa ang sinabi ni Apostol Pedro sa 8th talata. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ang buhay na relasyon ng isang mananampalataya ay dapat na naiiba sa pananaw ng sanlibutan. Ang ating puso ay dapat na maging sisidlan ng tunay na pag-ibig dahil ito ang susi ng pagkakaisa. Ang sabi ni Haring Solomon sa 10th kabanata ng Kawikaan, talatang 12 ay ganito, ang pagkamuhi ay nagbubunsod ng alitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsuway. Ang pagkakabahabahagi at pagwasak ng simbahan ay naguugat sa maliit na alitan. Ang taong mayroong sama ng loob ay hindi mananatiling nag-iisa, kundi maghahanap ng kanyang makakasama at makakatuwang sa pagbabagsak ng kanyang kaaway. Ang tapat at tunay na pag-ibig ay hindi nababago ng anyo o masakit na pangyayari. Ito ay may pambihirang kakayahan na takpa ng pagsuway. Sa madaling salita, daraigin ng kanyang kabutihan ang kasamaang ipinadarama ng iba. May isang pastor na madalas ay pagbalingan ng galit ng mga mangaawit sa simbahan dahilan sa kanyang tumatayong buhok na hindi naman talaga maiwasan. Ang mga mangaawit ng simbahang ito ay nagsabing titigil sila sa pag-awit kung hindi ipapuputol ng pastor ang kanyang tumatayong buhok. Kaya naman upang hindi maging katitisuran sa mga awit ng simbahan, tiniyak ng pastor na ito bawat linggo na ang kanyang tumatayong buhok ay nagupitan. Kaibigan, ang gayong mababaw na pag-iisip ay naguugat sa maliit na binhi ng kataasan ng loob. Ang pag-ibig sa puso ng tao ang siyang kapangyarihan na pumipigil ng alitan at pag-iinggitan. Patuloy pa ni Apostol Pedro sa 9 ay ganito, "Maging mapagtuloy kayo sa isa't isa nang walang bulong-bulungan." Ang pagpapatuloy na tinutukoy ni Apostol Pedro ay hindi lamang pagtanggap ng isang panauhin sa isang tahanan. Ang pagiging mapagpatuloy ay mabibigyan rin natin ng kulay sa pamamagitan ng pagbibigay kapahingahan sa ating kapwa. Halimbawa, kung mayroong isang lingkod ng Diyos na naimbitahan magsalita sa isang simbahan, ang mga tagapaglingkod ng simbahang iyon ay maaaring magpakita ng espiritu ng pagpapatuloy sa pamamagitan ng paghahanda ng mainam na matutulugan sa kanilang tagapagsalita. Kailangan rin na hindi maabala ang panahon ng taong ito sa pakikipag-usap sa kanila. Dapat siyang bigyan ng silid na siya lamang mag-isa upang makapagbulay ng mabuti para sa oras ng paglilingkod sa kanila. Ang lahat ng ito ay dapat na gawin na walang bulong-bulungan. Ito ay dapat na bukal sa kalooban mula sa espiritu ng pagmamahal. Ganito pa ang sinabi sa 10 kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipagkalingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ang kaloob na tinukoy sa talatang ito ay walang iba kundi yaong mga espiritual na bagay na ipinagkaloob ng Diyos. Sinabi ni Pablo sa 11 ng 1 Corinto na mayroong lamang isang katawan ngunit binubuo ng maraming sangkap. Bawat isa ay mayroong natatanging kaloob na maaaring gamitin para sa paglilingkod sa iba na hindi nagtataglay nito. Sa madaling salita, ang mga mananampalataya ay dapat na naglilingkod sa bawat isa upang ang lahat ay mapagtibay. Pakinggan ninyo ang isang halimbawa na ipinahayag ni Apostol Pedro sa 11. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad ng nagsasalita ng aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sangayon sa pahayag ni Apostol, ang taong nagsasalita ng aral ng banal na kasulatan ay dapat na mapagpahayag ng salita na naaayon sa nasusulat. Ang mga ngaral na tumatayo sa pulpito ay nananangan sa kanyang sariling kaisipan at pananaw ay hindi nararapat sa paglilingkod na iyon. Ang kanyang dapat na maging hangarin ay ang kaluwalhatian at kapurihan ng dakilang Diyos. At ito ay maaari niyang gawin sa pamamagitan ng tapat na pagtuturo ng salita ng Panginoon. Ngunit, hindi lamang paglilingkod sa gawain ng Diyos ang siyang magbibigay luwalhati sa Kanya. Sapagkat bagaman ang mga mananampalataya sa panahon ni Apostol Pedro ay dumaraan sa nag-aalimpuyong pag-uusik na nagsimula sa pamamagitan ni Emperor Nero, hinikayat pa rin ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya dito sa 12. Ganito po ang sinasabi, "Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo." Ang pagdating ng pagsubok ay karaniwang ipinagtataka ng maraming mananampalataya. Iniisip natin na sa tuwing tayo ay nasa kahirapan, ay tayo lamang ang bumabata ng gayong paghihirap. Nagiging makipot ang ating mga pag-iisip, sapagkat masigit tayong natutuon sa sarili nating kalagayan. Para sa akin, makakatulong sa pagharap ng pagsubok ang pagsasaalang-alang ng mga taong nakapaligid sa atin, na mayroong masigit na bigat ng suliranin. Lagi nating aalalahanin na hindi tayo nag-iisa sa sanlibutan. May mga taong masigit na naghihirap kumpara sa ating kalagayan. Kaibigan, hindi ko alam kung nasa ang kalagayan ka ngayon sa iyong buhay. Subalit, isa lamang ang tinitiyak ko sa iyo, hindi ka nag-iisa sa karanasang iyong binabata. Sapagkat may mga tao sa iyong paligid na mayroong higit na suliranin. Noong si Pablo ay tinawag upang maging apostol ni Kristo, sinabi sa kanya ng Panginoon sa 9 na kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 16 ang ganito, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Si Pablo ay masigit na nagtiis ng paghihirap kaysa kaninuman sa atin. Huwag nawa tayong bumagsak sa kaisipang tayo lamang ang kawawa sa mundo. Sapagkat hindi gayon ang makatotohanang pangyayari. Gayun din naman, kapansin-pansin ring makita na ang salitang ginamit ni Apostol Pedro tungkol sa pagdating ng pagsubok ay nasa pangkasalukuyang kalagayan ng salita. Ibig sabihin, habang ang mga mananampalataya ay nasa daigdig, ang pagdating ng suliranin, pagsubok, pag-uusig, kahirapan at mga balakid ay hindi magtatapos. Tayo ay maihahambing sa isang ginto na dinadalisay sa gitna ng nag-aalab na apoy. Inilalabas ng apoy ang tunay nating kalikasan upang sa pagdating ni Kristo, tayo ay matagpo ang dalisay. Nalalaman kong masakit at mahirap dumaan sa landas ng pagtitiis. Walang sino man sa atin ang makapagsasabing ninanais niyang dumaan sa pagdurusa. Lahat tayo ay may pangarap na sana ay makalaya sa paghihirap. Ngunit ang daigdig na ating ginagalawan ay nasa kamay ng Diablo. Ang kasalanan rin ay nananatili sa puso ng marami ang siyang kapangyarihan at lakas na nagbibigay pasanin sa buhay ng lahat. Subalit ang ating kalagayan ay hindi lingid sa Diyos, sapagkat nadarama niya ang ating mga mapapait na karanasan at takot. Ito ang dahilan kung bakit si Kristo na kanyang anak ay nagkatawang tao. Upang sa pamamagitan ng kanyang dalisay at banal na alay ay magkaroon tayo ng kaligtasan at pag-asa na tanging Panginoon lamang ang makapagbibigay. Marahil ang mensaheng ito ay isang paalala na mayroong isang masigit na naghirap para sa atin. Dugo at pawis ang siyang naging diwa ng kanyang pananahanan sa daigdig habang hinihintay ang mapait na kamatayan na dulot ng ating kasalanan. Si Hesukristo nga ang personang nakababatid ng ating kalagayan. Ang kanyang tapat na pag-ibig na nahayag sa krus ng Kalbaryo ang dakilang katibayan ng pag-ibig niya sa iyo. Oo, masakit ang kahirapan, ngunit masigit na masakit ang malayo sa Diyos magpakailanman. Tinanggap mo na ba ang handog ng kaligtasan sa iyong buhay? Nakamtan mo na ba ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Panginoon na iyong makamtan? Kung hindi pa, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng panghihina sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka. Humingi ka ng lakas. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa iyong mabigat na pagsubok. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Manalangin po tayo. Maibigin at mapagpala naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ang mga salita mo ay makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan Kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amin din pong idinadalangin ang aming tagapakinig sa programing ito. Ang may problema sa tahanan, Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kay Kristo, buhay ko'y may katiyakan. Siya lamang ang tangi kong kailangan. Pagsubok ngayon ay aking maharap. Tunay, ako'y di pababayaan ni Jesus ang buhay. Sa mundo'y mayroong hangganan. Kay hirap at walang patutunguhan, salamat kay Jesus, ako'y natagpuan. Ang buhay sa kanya'y may katiyakan. Kay Kristo, huwag ka nang magaling. Siya lamang ang tangi mong kailangan. Pagsubok ngayon ay ating maharap. Tunay, tayo'y di pababayaan. Sa mundo'y mayroong hangganan. Kay hirap at walang patutunguhan,